Jakmile se jednou člověk zamluje do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte u povídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl.
Ahoj a vítej u jednoho z dalších dílů podcastu Ze života v sedle, který je natáčen s živým publikem. Od mikrofonu tě zdraví Jirka. A Jirka, mým dnešním hostem totiž není nikdo jiný než Jiří Ježek. Šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa je zároveň nejúspěšnějším cyklistou paralympijské historie. Ne v Česku, ale na světě. Kromě účasti na čtyřech paralympiádách Jirka zažil i atmosféru Tour de France, kde se v roce 2013 jako oficiální předjezdec vydal na trasu časovky. Jezdil i v dne paralympijských soutěžích kontinentálních týmů a v posledních letech se věnuje běhání. V minulosti si vyzkoušel zaběhnout třeba i maraton. Je to zkrátka frajer, což konec konců je i název jeho biografie. A od ukončení kariéry v roce 2017 se věnuje motivačním přednáškám, moderování, práci v médiích a sportovnímu poradenství. Prosím, přivítejte Jirku Ježka. Jirko, já tě vítám v podcastu Ze života v sedle.
Já děkuju za pozvání.
Tvůj životní příběh by vydal na celý podcastový seriál. Já se přiznám, že u tak komplexních osobností s bohatým životním příběhem nikdy nevím, kde začít. Proto jsem se rozhodl, že to dneska rozdělím do takových třech jako bloků. Jirkova hlava a cesta na vrchol je blok první, pak Jirka a technika a poslední Jirkovy radosti a nové výzvy.
Dobře, to zní zajímavě.
Tak jo, tak začneme s tou první, Jirkova hlava a cesta na vrchol. V jednom z tvých posledních rozhovorů mi utkvěla citace. Nakonec mi ale úraz víc dal, než vzal. Zajímá mě, jestli tohle to byl tvůj mindset od samého začátku, nebo je to spíš výrok, který si mohl vyřknout až zpětně?
Tak samozřejmě asi až zpětně, protože když přijdeš v 11 letech o nohu, tak asi ti hned v té nemocnici nenaskočí. Jako jo, to je super, budu mít ten život bohatší. Jo. Ale vlastně, když se teďko ohlídnu a už možná v průběhu té cyklistické kariéry, když jsem se vrátil zpátky, tak jsem zjistil, že vlastně jsem možná, ono to bude znít jako blbě, nebo možná třeba jako kliše, ale že jsem za tu výzvu, kterou jsem do toho života dostal, vděčnej, protože jsem ten život mohl prožít, věřím tomu, rozhodně pestřejc a zajímavějc, než kdyby se mi ten úraz nestal. Já nemůžu samozřejmě vědět, jak bych žil, kdyby v těch 11 letech mě nepotkalo to, co mě potkalo, ale ten život, který žiju teďko, je tak nádherný, až jako se stydím to říct, že jestli k tomu přispěl ten úraz, tak jsem za něj vděčnej. No. Mm-hmm.
Něco podobného jsi ale určitě neříkal v roce 2014, kdy sice se nestal úraz, který by přišel od někud úplně z nenadání, ale ty jsi měl vlastně těžký pád na mistrovství světa v Americe, tam to asi bylo trochu jinak.
No tak ono to bylo vlastně takový uzavření toho kruhu. Jo. Ten celý ten můj život je vždycky takový nějaký kruh, který se vždycky na konci uzavře a tím se vlastně krásně zaobalí ta jedna kapitola. Tak jak stál vlastně ten můj úraz v těch 11 letech, kdy jsem přišel o nohu na začátku té cyklistické kariéry, protože já do té doby rozhodně bych jako mě nenapadlo dělat tenhle ten sice nádherný, ale strašně těžký sport. A já jsem předtím spíš snil o tom, že budu fotbalista. A v momentě, kdy jsem přišel o nohu, tak jsem věděl, že teda fotbalem se těžko budu živit, ale vlastně mě to potom později nasměřovalo k té cyklistice. Tak ten druhý úraz, vlastně, který přišel na absolutním vrcholu té kariéry, tak mi tu kariéru vlastně zastavil a vlastně stál na konci. Takže jak jeden úraz byl na začátku, tak druhý úraz tu kariéru uzavřel a já paradoxně necítím jako blbej pocit ani k tomu druhému úrazu, protože já jsem tu cyklistiku miloval v té době, kdy jsem byl na tom vrcholu tolik a miluji do teďka, že bych možná jako špatně hledal moment, kdy bych z ní chtěl odejít. Jo? Mm-hmm. A přece jenom mě v tu dobu už bylo téměř 40 a vlastně ten úraz mi umožnil ten moment, ten střih, že jsem si řekl tak a teď je teda čas to uzavřít a vlastně teď je ten pravý moment. Takže sice mě ten úraz, ten druhej, poznamenal ten život možná ještě víc než ten první, protože ty následky, které po něm mám, mě otravujou každý den a prostě způsobují mi nějaké permanentní bolesti, ale stejně tak, jak necítím špatnou emoci k tomu prvnímu úrazu, tak ani k tomu druhému. Člověk to musí brát ten život tak, jak přichází a vždycky si na tom najít to lepší a ten druhý úraz vlastně mě pomohl ve dvou věcech. Na jednu stranu jsem si uvědomil, že z toho sportu můžu odejít a nějakým způsobem se nic nezmění v mém životě, protože já jsem se toho konce strašně bál. Já jsem byl absolutně úspěšný v tom, co miluju. Vlastně jakoby reálně v té profesní práci mě ten svět ležel u nohou. Já jsem vlastně v tom sportu, kterýho jsem byl součástí, jsem byl absolutní jako hvězda na tom, na celém světě. A co jsem si ukázal, to se mi splnilo. A to je hrozně nebezpečný pocit, jo. Ale bojíš se, až to jednou přestane, jestli ten život bude pořád ještě hezký a jestli bude stát za to. A ten úraz mi vlastně ukázal, že ty lidi, na kterých mi záleží, takže mě mají rádi možná ještě víc a pomáhají mi. Takže jsem se vlastně nebál z toho sportu pak odejít a vlastně teď, když se podívám zpětně po těch pár let zpátky, kdy jsem tu kariéru uzavřel, tak vlastně v tom mém životě se nezměnilo vůbec nic. Pořád dělám to, co mě baví, pořád dělám to, co chci dělat sám, že jsem se to rozhodnul a pořád to dělám s lidma, který miluju, takže to je prostě, jako ten úraz mě naučil to, že ten život vlastně není rozdělený na tu sportovní kariéru a ten život potom, ale že ten život může být krásný, i když už nemůžu dělat ten sport naplno, ale že můžu dělat zase jiné věci, které mě budou naplňovat. Mm-hmm.
No, právě ty tvoje největší úspěchy přišly před tím rokem 2014. Ty jsi se teda potom ještě dal jako skoro zázračně dokupy, jezdil si s kontinentálním týmem Dukla Praha, ale vlastně pátá paralympiáda v Riu ti unikla. Myslíš, že by ses si jí býval zúčastnil, kdyby ta stopka nepřišla v roce 2014?
No ona mi neunikla, já jsem tam byl, ale nominoval jsem se tam fakt jako z předposledního místa, protože i na ty paralympijské hry je stejný tlak jako na olympiádu a může tam jít jenom určitý počet té světové špičky těch závodníků. A samozřejmě já po tom úrazu jsem se ještě do té cyklistiky vrátil. Nebylo to tak, že bych vlastně skončil tím dnem, co jsem měl ten pád těžkej, ale asi půl roku po tom úraze jsem se ještě rozhodl, že přece jenom tu rodinu, jo, ten styl toho života nechci opustit i s tou představou, že už nikdy nebudu ten šampion, co jsem byl, že už nikdy nevyhraju žádný závod, protože ty následky toho úrazu byly fakt vážný. Ale já jsem věděl, že budu schopnej se do těch závodů vrátit a tak jakoby ten odchod jsem si tak ještě naředil na další tři sezóny, kdy už fakt jsem věděl, že s tím sportem chci končit, ale jenom jsem hledal ten pocit, kdy jsem si ráno řekl, jo, teď je to ten pravý moment. Takže ještě tři roky jsem závodil v pražské Dukle a ještě jsem objížděl i ty paralympijské závody, účastnil jsem se takových těch závodů jako zdravých závodníků tady, jako Český pohár a mistrovství republiky a pár závodů zahraničí, ale už to bylo spíš takové loučení. Já jsem se chtěl s tím sportem rozloučit jako s úsměvem na rtech a když to potom přišlo, tak vlastně jsem věděl, že byl ten správný moment. Ale do toho Ria jsem se ještě nominoval a myslím si, že i to Rio bylo takový jako hezký rozloučení s tím paralympijským sportem na té absolutní špičce, protože to Rio stálo vlastně za důvodem, proč jsem ten úraz měl, protože já jsem to mistrovství světa v té Americe chtěl vyhrát právě proto, abych se nominoval na tu svoji poslední paralympiádu do Ria, abych měl jistotu a protože ten závod v té Americe byl rovinatý a já jsem věděl, že půjde do hromadného spurtu, tak já celou tu sezónu jsem z vrchaře a z časovkáře se přerodil do sprintera, jako učil jsem se přestat bát těch spurtů a těch rychlostí a to mě málem stálo život, protože právě ten pád potom přišel v tom hromadném spurtu. Ale jako asi to tak mělo být a dneska k tomu vůbec, jako říkám, nevracím se špatnou emocí a i to loučení v tom Riu, když najednou na těch paralympijských hrách už jsem věděl, že nebudu bojovat o medaile, ale spíš jsem bojoval o tu přízeň toho publika a bylo strašně krásný, že i když jsem tam nevyhrál žádnou medaili, tak že mi ty lidi fandili a měli radost. A dokonce i ty mý soupeři měli radost, že jsem se do toho sportu ještě na těch pár sezon vrátil, protože ten úraz vypadal hrůzo strašně. A tam si člověk i uvědomí, jak je krásný to sportovní přátelství, jo, že ty můžeš být s tím soupeřem vlastně. Každý má nějaký takový ten stín toho člověka, jako měl, já nevím, Lance Armstrong měl v těch hlavních letech, měl Jana Ulricha, já nevím, Roger Federer má Rafaela Nadala. A máš takovýho toho soupeře, ke kterého se upínáš, ráno s ním stáváš v hlavě, večer s ním usínáš v hlavě a snažíš se, až přijde ten den, ať je to olympiáda nebo mistrovství světa, tak se ho snažíš porazit. Teď mě napadá pár let zpátky souboje Wout van Aert a Mathieu van der Poel, jo. A tohleto, nebo Vingegaard, Pogačar, jo, tak já jsem takovýhle soupeře měl samozřejmě taky. Já jsem tu kariéru měl tak dlouhou, že se mi jich několik vystřídalo. A bylo krásný, že když se mi stal ten úraz, tak právě ty největší rivalové se pak ukázali jako největší podpora, největší kamarádi a lidi, kteří mě nejvíc podporovali a pomáhali, abych se vrátil. Takže tam i člověk zjistí, že i ten profesionální sport na té nejvyšší úrovni může být krásný i v tom jako ryzím přátelství. Ne?
Je krásný, že ty jsi schopný hledat pozitivní věci i na těch negativních věcech. To je možná asi recept jako na všechno. Cyklistika, jak už tady zaznělo, je neskutečně tvrdý sport, v lecčem i nebezpečný sport. A myslíš, že může třeba i těžký pád vlastně přinést něco dobrýho? Ty jsi to trochu vlastně popsal, jo? Že se to jako přetočí v té osobní rovině. Jako co dalšího tam případně člověk může najít? A ještě vlastně nevím, ty jsi ale moc nepadal během své závodní kariéry.
Ne, já jsem měl právě to obrovské štěstí, že přesto, že jsem jako 90% těch závodních dní v té kariéře měl většinou v těch závodech mezi zdravýma profíkama nebo s elitou tady v České republice a v těch závodech v Rakousku, v Německu, tak samozřejmě já bez té nohy v tom závodě mezi těma zdravýma profíkama mám nevýhodu nejenom v tom výkonu, ale i v té stabilitě na tom kole. Jo. A tam, když já nevím, do tebe foukne nebo do tebe někdo strčí, tak samozřejmě na tom kole seš daleko choulostivější. A přesto jsem tolik nepadal, nějak se mi ty pády vyhýbaly. Ale potom mi to ten osud teda jako vrátil v ten jeden moment, protože zase víme z té historie i těch profi závodů, že v té cyklistice se padá téměř každý den v té silniční, ale ty pády nejsou většinou nějak moc nebezpečný. Takový ty pády, kdy fakt to někdo odnese, buď že ho to stojí život, nebo se stane nějaký těžký úraz, jako měl třeba Fabio Jakobsen, tak těch je opravdu málo naštěstí. A já jsem bohužel měl něco podobného, co se stalo tomu Fabio Jakobsnovi, nebo třeba Zdeňkovi Štybarovi tenkrát v tom stejném roce 2014, tak my jsme se z těch pádů jakoby s těma třeba plutkama nebo prostě fakt těžký pády, tak jsme se léčili ve stejný moment a říkali jsme si, že je to vlastně hezký, že ta cyklistika na to, jak je nebezpečná, tak vlastně tolik pádů jakoby není. Což je taky jako pozitivní, že se to člověk uvědomí, ale co já si vždycky uvědomím při takovýhle situaci, jak je to lidský tělo zázračný, co všechno vydrží. Jo. Je to samozřejmě díky práci jakoby lékařů, díky práci záchranářů, že ty, dneska ty technologie a ty možnosti, které to lékařství má, tak je neuvěřitelný, co ty doktoři a doktorky dokážou jakoby zachránit. A ty, když tomu potom jenom přispěješ tím, že k tomu přistupuješ pozitivně, tak se člověk vylíže z neuvěřitelných věcí. Ne?
Takže máme tady pozitivní přístup. Ještě v předchozím rozhovoru podcastu s Barcelou Joglovou víme, že prostě píle, vytrvalost, cílevědomost. Ale přece jenom jako jenom málo kdo je schopný dostat se tak daleko bez určitýho jako záchytného systému lidí se svého nejbližšího okolí. Dokážeš ty proporčně vyjádřit, jak moc se vývoj tvojí kariéry určoval tvojí hlavou a odhodlaností? A jakou díky lidem kolem tebe?
No je to trošku spojený, protože ty musíš být ten, když chceš něco dokázat, tak ty musíš být ten, kdo prostě pro to nejvíc hoří, kdo je prostě absolutně pohlcený tou myšlenkou, co chceš dokázat. A tím dokážeš zlomit i ty lidi okolo. Jo, nikdo nebude pomáhat někomu, kdo vlastně neví, jestli to chce dokázat, a já jsem si teda něco vybral, ale jako já sám nevím, jestli to půjde, tak takovému člověku jako nepomůžeš. Nebo jako pomůžeš, ale jednou a zjistíš, že to vlastně nemá smysl. A když za tebou přijde někdo, kdo úplně hoří a chce a jenom mě trošku pomožte, tak ty lidi se přetrhnou. A já jsem tohleto štěstí měl, že vždycky kolem mě byli lidi, kteří mě dokázali pomoct, posunout nebo inspirovat. A pak samozřejmě máš velmi úzký kruh lidí, kteří jsou jakoby ti nejbližší. A já nechci říct, že ti obětujou ten svůj život, ale fakt jakoby pro tebe udělají první, poslední. A to já jsem měl jako primárně asi řeknu svoji manželku Soňu, která už vlastně od začátku té kariéry, kdy já jsem s ní začal chodit a po 5 letech v cyklistice to byla první holka, která na to kolo nežárlila, která chápala, že jako ten závodník, pokud chce být dobrý, tak musí sedět 4-5 hodin denně na tom kole. A já jsem k té době ještě chodil do práce, takže já jsem buď byl 8 hodin v práci, a pak jsem ještě, pokud bylo světlo, tak jsem ještě prostě 4-5 hodin seděl na kole, pak jsem přišel domů, najet jsem se a usnul jsem a takhle jsem žil celý týden a o víkendu jsem jel na závody, takže já jsem nebyl úplně dobrá partie pro ty holky tenkrát kolem toho 20. roku života. Já chápal jsem to a mě to bylo v tu chvíli jedno. Já jsem tu holku ani jako nějakou dlouhodobou známost nepotřeboval, protože já jsem byl rozhodnutý, že budu nejlepší cyklista na světě. Ale pak, když jsem potkal Soňu a Soňa byla první holka, která mě v tom naopak podporovala a naopak jako se těšila, až pojede se mnou na ty závody a stála v tom cíli. Tak když ta holka stojí v tom cíli, tak ty by si vytrhnul nohy z prdele, aby si jako tam byl první, že jo. Zvlášť, ten vztah je čerstvý a ty o tu holku usiluješ, tak prostě my chceme být supermani, jo, před těma přítelkyněma. Takže já jsem od té doby začal vyhrávat všechny závody, kam ta Soňa přijela. Protože jsem měl ten poslední, jako to poslední procento té motivace. A jako zase říkám, že to možná zní jako klišé, jak je ta láska jakoby silná motivace pro ten sport, ale pro mě to tak bylo. A v momentě, kdy já jsem začal chodit se Soňou, tak se opravdu zlomila ta kariéra v tom, že jako z průměrného cyklisty se najednou začal stávat vítěz a pak později jako i šampion, protože jsem chtěl jakoby v tom sportu dokázat ještě mnohem víc a ta Soňa mě v tom podporovala nejdřív sama a pak se stala vlastně středobodem těch lidí, toho mini týmu kolem mě, ať to byli majitelé firem, který mě podporovali, ať to byli takový ty největší ultrafanoušci, kteří za tebou klidně jedou do Číny na závody nebo do Karibiku, když tam jedeš závodit. A dávala dohromady celý ten můj jako realizační tým, trenéra, maséry, mechaniky. A tohle to všechno ona držela, abych já měl tu čistou hlavu, abych se mohl věnovat tomu hlavnímu, to znamená trénovat. Já když jsem tenkrát dostal nabídku, protože já když jsem začal dělat tu cyklistiku naplno a už jsem třeba vyhrál svoje první paralympijské hry v roce 2000, tak ten paralympijský sport byl ryze amatérská záležitost. Tam nebyl jediný profesionál v žádném sportu. Jo. A já jsem chodil normálně na tenkrát už jenom 6 hodin do práce, protože jsem už měl nějaký sponzory a mohl jsem si dovolit zkrátit si ten pracovní úvazek, tím pádem teda brát i méně peněz, ale abych mohl víc trénovat. Ale byl jsem normálně zaměstnaný. Vyhrál jsem ty paralympijské hry obrovským jako štěstím a obrovským zlomem pro mě, pro tu kariéru. A v ten moment já jsem začal jako si říkat, že je strašná škoda. Možná poprvé jsem zalitoval, že nemám tu nohu. Jsem si říkal, tyjo, zdraví sportovci, pokud vyhrajou olympiádu, tak už mají šanci se tomu sportu samozřejmě věnovat na 100% a mají sponzory a můžou dělat to, co milujou. Ale já jsem furt musel chodit do té práce, protože jako nikdo by tenkrát jako nikoho nenapadlo, že by mohl být paralympionik profesionál. Pak se objevil Oscar Pistorius, ten běžec, který jako první díky tomu, že měl kontrakty s velkýma firmama, jako je Nike a prostě tyhle ty velký firmy. A on byl tak fenomenální, že dokázal právě běhat se zdravejma. A přestože nemá obě nohy, tak se probojoval až na mistrovství světa a dokonce běžel štafetu na olympiádě. Já jsem viděl, že to jde. Já jsem měl prvního člověka jako takový to světlo na konci tunelu. Ano, první paralympionik profesionál. A já jsem říkal, já chci být první v cyklistice. Já tomu dám všechno. A Soňa se tenkrát stala mojí manažerkou. A když mi ty firmy, co mě sponzorovali, nabídli, že mi dají tolik peněz, že si můžu odejít, dovolit odejít z práce, tak já jsem to, najednou jsem se toho lek, protože přece jenom to zaměstnání byla nějaká finanční jistota a já jsem si říkal, tak fajn, tak já dostanu tady jako šanci odejít z práce, kam už se nebudu moc vrátit nikdy, protože jako ta firma na mě stála a já když jsem řekl, že chci odejít a věnovat se cyklistice, tak mi ten šéf řekl, jo, tak fajn, tak odejdi, ale už se nevracej. On by mě asi vzal teda, jo, ale já jsem přece jenom jako, jsem to bral jako one way a nevěděl jsem, jak dlouho ta podpora bude trvat od těch firm. Říkal jsem si, tak dobrý, tak prohraju další mistrovství světa, nevyhraju ho a oni řeknou, no tak jsi to zkusil a tak jako čau. A tenkrát Soňa řekla, já odejdu z práce taky, to je Soňa je zpěvačka, ale napůl ještě jakoby pracovala v jedné firmě. Ona říkala, já si nechám jenom to zpívání a budu ti dělat manažerku. A já jsem si jistá, že budu prodávat ten nejlepší produkt a ty máš na starosti jenom být pořád tak dobrý na kole. A já jsem si jistá, že to zvládnem. A díky ní vlastně jsem se stal prvním profesionálem v té cyklistické paralympijské rodině na celém světě a díky tomu se odstartovala ta moje úspěšná kariéra.
To je super pakt, který jste uzavřeli. Já teďka trochu přeskočím k té kariéře po kariéře. Ty jsi vlastně před pár lety na VŠE dokončil studium sportovní diplomacie a co si pod tím vlastně představit a co ti to přineslo? S jakým posláním jsi do tohohle šel?
No já když jsem končil tu kariéru, tak samozřejmě já jsem viděl, že na jednu stranu bych asi už do smrti nemusel pracovat, protože jakoby finančně mě to jako netížilo, ten sport mi vydělal tolik peněz, že už bych asi nemusel. Ale na druhou stranu, jako všichni jsme tak nějak jako pracovití, zvlášť ty sportovci, jakože pořád je nutí něco dělat. A já jsem hledal nějakou novou výzvu. Logicky bych mohl klidně pracovat pro ty firmy, které mě dlouhodobě podporovaly, protože ty partnerství, a to jsem za to strašně vděčný, byly dlouhodobý a staly se jako fakt jako přátelstvím a asi bych pro ty firmy mohl pracovat do smrti a už bych nemusel hledat nic jiného. Ale já jsem hledal nějaký nový výzvy. Samozřejmě jedna výzva byly ty média, což mě vždycky lákalo a bylo to obrovská výzva, třeba pracovat v té televizi nebo v tom rozhlase, kde dělám teďko. Ale mě lákaly ještě další věci, nějakým způsobem vrátit něco tomu sportu jako obecně, který mi vlastně tu kariéru umožnil. A při konzultacích spíš s olympijským než s paralympijským výborem, tak olympijský výbor samozřejmě si přeje, aby úspěšní sportovci pokračovali dál v té podpoře toho sportu na té straně jakoby ambasadorů toho sportu celosvětově nebo ambasadorů českého sportu třeba v zahraničních institucích. A jak cyklistika má tu hlavní instituci Mezinárodní cyklistickou unii UCI ve Švýcarsku, tak já jsem tam už během té kariéry působil 3 roky jako člen komise sportovců právě za paracycling a bylo to úžasné, protože tam byl se mnou Sven Nys za cyklokros a Marianne Fosová za ženskou cyklistiku a Katka Neš, která té komisi teďko předsedá. Tak to bylo nádherné spojení lidí, Dario Cioni a já nevím, Bernie Eisel a tyhle ty profesionálové, tak být s nima v jedné skupině a vlastně pomáhat formovat ten sport bylo skvělý. A právě tyhle ty zkušenosti mě jakoby právě přivedly na to, že bych mohl tu českou cyklistiku zastupovat na těch mezinárodních úrovních a proto jsem rád využil to studium sportovní diplomacie, která vlastně ty sportovce na tohleto připravuje. Bylo to strašně zajímavý, zatím to nemá nějaký konkrétní jakoby efekt v tom, že bych najednou teďko začal pracovat třeba na Mezinárodním olympijském výboru, ale mě to hrozně pomohlo i v tom rozhledu fungování toho sportu. A je to další věc, kterou člověk bere jako výzvu, protože přece jenom v 50 začít studovat vysokou školu není sranda.
No jasně. Ono, často se říká, že český sport obecně je podfinancovaný, pokud se třeba nejedná o fotbal. Jak jsou na tom vůbec čeští jako parasportovci?
No já myslím, že ve světovém srovnání ten český parasport pořád je na tom poměrně dobře, co se týče jakoby organizace toho sportu. My tady máme obrovský srdcaře, který ty sportovce trénujou, který se o ně starají, zařizují jim peníze, zařizují jim možnosti, aby mohli cestovat a jezdit do zahraničí. Ale samozřejmě tak, jak je podfinancovaný ten sport celkově, tak samozřejmě asi by se uplatnilo to, kdyby ty čeští parasportovci měli daleko větší možnost té přípravy. Ne ani tak jakoby tréninkovej hodin, ale spíš jakoby větší zázemí kolem sebe, větší možnosti cestovat na závody. Tím, že sedím v komisi Paracycling na Českým svazu cyklistiky, tak vím, kolik stojí jedna cesta závodníků na světový pohár a vím, že ty peníze jsou prostě omezený, protože celkově v té Národní sportovní agentuře, která rozděluje ty peníze pro ty sporty, není těch peněz nikdy dostatek a žádná země nemá nikdy jakoby tolik peněz na to, aby mohla zabezpečit všechny sporty. Takže jsem rád, když se pak najdou iniciativy, jako jsou různý nadace, nebo třeba při závodech, kdy se vybírá na jednotlivý třeba sportovní týmy peníze, podpora. Konkrétně i tady dneska třeba na kamarády, který organizují jeden paracyklistický tým, se vlastně vybírají peníze, tak tohle to pomáhá a pomáhá to všude na světě, takhle to funguje všude. Nejsme na tom ani hůř, ani líp než některý země. No.
Jasně. Ty jsi vlastně do té funkce na svazu cyklistiky přešel ještě z jiný funkce. Nevím, jestli chceš, abych se tě na to ptal, ale já se tě na to stejně zeptám. Ty jsi vlastně krátce působil i na NSA, odkud jsi ale odešel? Došlo k tomu, že nějakým způsobem tvoje jako ideje, nadšení se rozplynulo a říkal jsi, radši budu u cyklistiky, než u všech parasportů?
No já musím říct, že vůbec to funkcionářský jakoby zázemí tady v České republice je pořád poznamenaný tím, jak to vypadalo donedávna. A když tenkrát Milan Hnilička vlastně přišel s tou ideou Národní sportovní agentury, tak já jsem si říkal, jo, fajn, konečně budeme mít sport nějakou silnou instituci. A když mě oslovil, abych tam jako byl členem poradního sboru za paralympijský sport, tak jsem říkal, fajn, pomůžu ti, Milane. Ale když jsem pak viděl, že to je vlastně jenom další jakoby platforma pro to lobování, pro ty jednotlivý silný sporty, jako aby si urvali z toho koláče co nejvíc, tak ještě navíc pak tam došlo ke změně, že Milan Hnilička odešel a přišel tam další šéf, se kterým jsem si vůbec jako nedokázal najít společnou řeč, tak jsem z toho odešel. A to tak prostě je zkušenost, že někde zjistíš, že nechceš být v takhle negativním prostředí a radši budeš pomáhat tam, kde to má nějaký smysl a kde ti to dělá radost, protože já fakt jako se snažím žít pozitivně a nemám tyhle ty věci moc rád.
Super. Tak jdeme do dalšího tematického bloku, Jirka a technika. Ty ve svým pořadu na Českém rozhlase, který se jmenuje Kilometry Jiřího Ješka, nezřídka, kdy probíráš různý technologické vychytávky se svýma kolegama. A tak jsem se rozhodl se tě zeptat na pár z nich, tak doufám, že jsi připraven. Aha. Začneme u kola. Ty jsi dlouhý roky jezdil na karbonovém kole české výroby, vlastně jedná se o značku Duratec, dokonce jste měli vlastní minitým. Zajímalo by mě, proč vlastně tohle kolo, jestli si radši volil na začátku menší značku, kde si třeba mohl trochu pracovat s geometrií, nebo prostě víc si to přizpůsobit tomu, co tobě sedí?
Já musím říct, že v době, kdy jsem byl na začátku té kariéry, tak samozřejmě všechny ty věci jsem si kupoval. A vybíral jsem si věci, které se mi líbějí, které mi nějakým způsobem sedějí, které jsou mi i sympatické. A pak v době, když už jsem si mohl vybírat z té nabídky těch sponzorů, který mě chtějí sponzorovat, a já jsem si jenom vybíral, kterou tu značku budu používat, tak jsme si dali se Soňou takovou jako dohodu společnou, že jsme z České republiky a chceme podporovat české značky. A z těch nabídek, které jsem dostával, jsem se vždycky, pokud to nebylo na závadu toho výkonu, tak jsem si vždycky zvolil tu českou značku. Ať to byly pneumatiky, ať to byla výživa, ať to bylo v oblečení, ať to byly právě ty kola. A tím, že už jsem hned na začátku té kariéry začal s tou českou firmou spolupracovat, tak se z toho stal už pak takovej jako téměř rodinný vztah. A ono je to hezký v tom, že vy, když té značce pomůžete a jenom neždímete z nich ty sponzorské peníze, tak se vám to vždycky v tom vztahu potom vrátí, v tom dlouhodobém kontextu. Takže my jsme spolu měli strašně dlouhý vztah, krásný. teď ta firma jde trošku jiným směrem, takže já už jsem z toho vystoupil, ale mám radost, že vždycky člověk, když něco skončí, tak okamžitě se ti najde nějaká nová spolupráce, nová možnost. Stejně tak, jako když jsem skončil s cyklistikou, jak jsem objevil běhání, když jsem přestal dělat sport profesionálně, tak najednou se mi otevřely možnosti v těch médiích. Prostě když něco skončí, tak se toho prostě nemáme bát, protože je jasný, že za tím rohem čeká dřív nebo později něco novýho. Jasně. Takže teď můžu s radostí říct, že tady to červený kolo, který je tady postavený, tak je moje. A tím, že jsem začal spolupracovat vlastně s obchodem s M1, projekt Sport, který je tady kousíček na Strakonický a kde mi jde spíš o tu komunitu těch lidí, kteří do toho obchodu chodí a o společné výjíždky, tak využiju, protože to je vlajková prodejna firmy Trek, tak
Jo, ty jsi mě
vyrazím na tomhletom kolečku brzo.
No super, ty jsi mě na to trochu nahrál, ona totiž ten Duratec je taková klasická záležitost, ultralehký, ale rávkový brzdy, tak jsem si říkal, jak se těšíš vlastně na silniční kolo s kotoučovýma brzdama.
No já musím říct, že vlastně za tu dobu, co jsem do cyklistiky přišel, před těma téměř 30 rokama, tak jsem prošel přesně tím obrovským jako boomem technologického rozvoje té silniční cyklistiky, protože já jsem začínal ještě s klipsnama, začínal jsem řazením na rámu, který ještě nebylo ani indexovaný, takže si tam musel najít ten převod hezky, pocitově na té páčce. Jo, všechny ty brzdy měly ty šlahouny kolem těch řidítek. Ještě nebyly vlastně helmy, pak začaly ty polystyrenové helmy a takhle jsem vlastně prošel vším a vždycky jsem si říkal, tohle už ne, jako když přišly poprvé kotoučové brzdy, tak jsem si říkal, no tohle už ne, to je jako to se zase vrátí zpátky, ty klasický rávkový, to jako, teď to stačí. No a samozřejmě jako, když si člověk na to potom sáhne, sedne, projede se na tom, tak každý ten vývoj je vlastně v dobrým směrem. Já jako málo která ta vývojová jako odnož v té silniční cyklistice nakonec se neutáhla. Já si pamatuju, byly takový nástavce na řidítka, teď se to ještě občas používá při hromadných závodech v triatlonu, takový jako nástavečky, tak jednu sezónu nebo dvě sezóny se to vozilo i v silniční cyklistice, ale tím, že ty profíci se za to drželi a nestačili chytnout brzdy, tak byly strašný pády, tak se od toho zase ustoupilo, ale můžeme to vidět na některých fotkách jako Marka Pantányho nebo Claudia Chiappucciho, že to měli. Tak já jsem to měl samozřejmě taky, ale dneska ty technologie jsou prostě krásný, jako Bluetooth řazení a jako žádný nikde bovdeny, jasně. Krásně se ty kola mejou, stará se o to nádherně, všechno je zapouzdřený, je to radost. Ta cyklistika má být radost a ta korta silniční, jo, to je prostě o té emoci toho slunečního dne. My jsme byli na výšce právě v sobotu, na to, že je konec února, tak bylo nádherný počasí, dokonce se dalo jet bez rukavic a já jsem si fakt liboval, jak je ta silniční cyklistika nádherný sport. Jak je to barevný, jak je to prostě ty technologické novinky, prostě já nevím, jestli to mají holky, ale my kluci to máme, že máme rádi ty, jako ty součástky. Já když jsem si koupil vždycky první kolo, nebo když jsem dostal něco nového, tak já jsem to měl v ložnici a vždycky z postele jsem na to koukal, jak prostě, jak je to krásný. Po každém tréninku, když ještě byly ty chromované dráty, tak jsem po každém tréninku to kolo vždycky vyleštil. Byla to taková součást jako toho sportu, té kultury toho sportu. A dneska, jak jsou v té silniční cyklistice, taková ta kultura těch společných výžděk, dát si někde dobrý kafe, tak tohle se mi na tom prostě líbí.
Super, tak jde vidět, že jsem to s tou technikou trefil správně, že hoříš i pro tady to. No ty jsi vlastně jako z podstaty tvýho závodění musel řešit jako ergonomii svýho posedu, proto aby si měl maximální možný výkon. Jaká byla situace v oblasti třeba těch sportovních protéz na konci 90. let? Předpokládám, že se to jako prostě astronomicky posunulo vpřed?
No já jsem měl výhodu obrovskou jako sportovec. Jak jsem říkal, že jsem pracoval, tak já jsem právě pracoval jako protetik. Já jsem navrhoval a vyráběl ty protézy pro pacienty, který mají stejný handicap jako já. To byla ta moje původní profese, ze který jsem pak teda musel odejít kvůli tomu sportu. A jsem za to samozřejmě rád, že jsem tu šanci dostal. Ale musím říct, že stejně tak jako prošel ten vývoj v té silniční cyklistice, tak procházejí i ty protézy. A já ze začátku tím, že jsem ten obor vlastně studoval a pak jsem v něm pracoval, tak jsem měl trošku výhodu oproti těm jiným sportovcům, že jsem si ty protézy mohl vyrábět sám, nemusel jsem nikomu, nějakému technikovi vysvětlovat, co pro ten můj sport potřebuju, ale jak jsem cítil na tom kole, že chci mít tu protézu takhle nastavenou, tak jsem šel a v té práci jsem si ji vyrobil. A pak jsem těm ostatním soupeřům ty technologické postupy postupně jako ukazoval a oni si to nechávali vyrábět v těch jednotlivých zemích a dneska ty sportovní protézy jsou fakt jakoby úplně high-tech technology, jako stejně jako ta technika v té cyklistice. Jde to strašně nahoru, všechno je to o karbonu, o já nevím, 3D tisku, stejně tak jako jsou řídítka na časovkářských kolech dneska dělaný na míru, tak ty protézy jsou dělaný na míru a dovoluje to těm pacientům nebo těm lidem, těm sportovcům handicapovaným dělat ten sport na 100%, dělat ho prostě na maximální využití toho lidského potenciálu, což je krásný. A já to vidím právě v tom běhání, což byl ten důvod, proč jsem začal běhat, nebo jeden z důvodů, nejenom to, že mě ten sport taky jako začal lákat po tom konci té kariéry, ale že jsem chtěl vidět, jak s tou protézou jako budu moct běhat a co mi to dovolí. A musím říct, že poprvé, když jsem si tu protézu vyzkoušel, tak mě začaly té slzy, protože jsem zase po těch, já nevím, 40 letech znova zpátky mohl jako běžet. Jo. A bylo to krásný. A dneska, když jdu běhat, tak já si toho strašně vážím. Stejně tak, jak jsem si vážil té cyklistiky, že můžu být, přestože nemám nohu, součástí profesionálního týmu a jet v závod, ve kterém startuje Ivan Basso a Cadel Evans a prostě, já nevím, Damiano Cunego a tyhle ty borci. A já jsem ten závod mohl jet taky, Chris Froome. Tak dneska, když běžím půlmaraton tady v Praze a běží tam se mnou Marcela Joglová a běží jenom kousek přede mnou, tak je to prostě obrovská jako radost, že ta technologie ti to dovolí. Jo? Mm-hmm. Že ta protéza ti dovolí běžet prostě tak, jak by si běžel, kdybys tu nohu měl. Mm-hmm. To samozřejmě je to za nějakou cenu bolesti a nepohodlí, ale můžeš to dělat.
Já si tady trochu přihřeju, kromě těch řídítek, třeba i sedla se dají customizovat.
Přesně tak.
Pomocí 3D tisku. Takže souhlasíme s tebou. Dobře, tím se dostáváme do posledního bloku Jirkovy radosti, nové vízny, ale taky možná sny. Ty jsi totiž úplně na začátku zmiňoval, že jsi chtěl hrát fotbal za Spartu, chtěl jsi být kapitánem Sparty, pocházíš ze spartianské rodiny. Tak to se teďka asi doma dobře fandí, ne?
Jo, tak teď je zase radost být Spartanem. Pár let zpátky to jako člověk se tím moc nechlubil. Ale jako samozřejmě jo, tak já samozřejmě jako pořád ten sport miluju, protože to, co miluješ jako dítě, tak ti někde v té hlavě zůstane, jo. Samozřejmě, že v momentě, kdy jsem objevil tu cyklistiku a objevil jsem ten rozdíl mezi tím, když někdo jako od tebe brnkne nohou a ty padáš a brečíš, jak tě to strašně bolí a pak vidíš ty borce na té Tour de France, že on spadne do vozu snatýho drátu a místo toho, aby řešil, ať mu zavolají vrtulník a odvez ho do nemocnice, tak hledá kolo a chce pokračovat dál, aby byl pro ten tým pořád nějakou podporou, tak vidíš, kde je ten rozdíl, jo, v tom sportu. A tohle je to, co mě na tom fotbalu prostě jako vadí, to, když ty hráči jsou primadony místo toho, aby jako hráli ten fotbal tak, jak se má. Mm-hmm. Takže tomu pořád jakoby má navrch ta cyklistika a pořád se radši podívám na dobrý cyklistický závod. Třeba teď začíná ta série těch klasických závodů v Belgii a to je podle mě jako...
Řežba.
Řežba, jo, mm-hmm. to je sport. Ale samozřejmě, když hraje ta Sparta, tak se na ten fotbal rád podívám, nebo když můžu jít na ten stadion, tak jako jsem toho pořád rád součástí. No. Mm-hmm.
Takže myslíš, že nebýt tvýho úrazu, tak abych to řekl hantýrkou místo pumpičkáře, je z tebe profesionální kopačka?
No, já jsem za tu Spartu hrál těsně před tím úrazem. Já to vždycky říkám, že mě vlastně ten úraz zamáznul tu sportovní kariéru ve fotbale. A já jsem to měl opravdu tak naplánovaný. Já jsem od 9 let začal hrát za tu Spartu a bylo jasný, že pak v 18 půjdu do Ačka, pak půjdu do reprezentace a budu jako jeden z nejlepších fotbalistů jako v republice. Ale ono to tak by tak rozhodně nebylo. Já musím přiznat, že jsem z toho ročníku v té Spartě byl nejhorší a vždycky to rozřazení toho týmu, kdy vyhodí ty nejneschopnější, tak já jsem tam přežíval Až nedávno jsem se dozvěděl jenom díky tomu, že si všichni mysleli, že jsem příbuzný trenéra Ježka, který tenkrát trénoval to Ačko a trénoval i reprezentaci a byl to jeden z nejlepších trenérů 70. 80. let v Evropě. A oni si nějak mysleli, že jsem vnuk prostě Václava Ježka, jo, takže mě tam drželi. Já to nevěděl, já jsem si vždycky myslel, že mám nějaký super talent, který ani já nevidím, ale jako oni ho vidějí, takže mě vždycky jako v tom kádru nechali. A pak mě naštěstí jako tohle to za mě vyřešila ta nákladní Tatra právě paradoxně před tím stadionem Sparty. Jo. Ale nebejt toho úrazu. A to je to, proč jako říkám, že vlastně asi bylo dobře, že se to stalo, tak mě by stejně jako najednou někdy ve 13 zjistili, že fakt s trenérem Ježkem nemám nic společného, vyhodili by mě a já bych pak dohrával někde za Arytmu nebo prostě za nějaký menší oddíl a v 17 bych se na to vykašlal. No.
Jasně.
Nebo ne.
Nebo ne. Jak už jsi vlastně tady naznačil, za každým úspěšným mužem stojí silná a podporující žena. Platí to samozřejmě i naopak, za každou úspěšnou ženou může stát podporující muž. Tvoje manželka Soňa je často vidět po tvým boku. Já jsem vás nedávno viděl ve fotoknize vlastně od projektu Cycling Crowds, která se jmenuje Srdcem na kole Českem. A vy jste tam hezky bok po boku ukazovali krásy Česka. Myslím si, že to byly Krušní hory. Jo. Jsou Krušky krajina tvýho srdce?
Krajina mýho srdce je celá Česká republika, takže já, když mě do tohohle projektu tenkrát dali, tak já jsem řekl, dejte mi jakýkoliv volný region, já ho mám rád, protože já to mám fakt rád jako všude. A tím, že jsem s tou cyklistikou procestoval celý svět, opravdu intenzivně a jenom málo zemí na světě, kde jsem nebyl, tak přesto jako já to tady miluju. A i když jsem měl možnost zůstat v Austrálii, žít a pracovat i po konci kariéry, a já jsem tam do té Austrálie jezdil hodně, stejnou šanci jsem měl v Karibiku, tak já bych to tady nedokázal opustit. A možná ani třeba za toho minulého režimu, kdy jsem chápal, že ty lidi museli emigrovat, jo, tak stejně já bych tady asi nějakým způsobem zůstal, protože čím víc teďko jsem jakoby zpátky tady doma a jezdím na kole víc po té České republice a jsem strašně vděčný i za takovýhle projekty, jako je Road Classics, který ukazují ty hezký kouty, kam by ses normálně nepodíval, nebo by tě nenapadlo zrovna tam jet, protože když se vrátím k loňskému roku, tak jako na Ještědu jsem byl na kole několikrát, ale vidět přesně ty silnice kolem, že tě to protáhne takovýhlema krásnýma stoupáníma na Královku, a tak to je něco, co pak ti zůstane a ty se tam můžeš vrátit za další rok třeba s rodinou a projet si to. Takže já tu Českou republiku miluju a tím, že vlastně se Soňou máme jakoby ten volný čas poměrně hodně, tak se snažíme právě cestovat spíš tady doma, než jezdit do zahraničí. Mm-hmm.
Ty jsi přešel volně k Road Classics, etapu na Ještěd jsi očividně užil. Jak se ti obecně závidí jako s amatéry v jednom poli startovním?
No, tě opravím, já nezávodím. Já jsem se zařekl a fakt jako ten poslední závod, co jsem jel, tak to byl poslední závod.
Jasně.
A já už prostě nezávodím. Já jsem hrozně věčnej, že na té Road Classics je zrovna ta kategorie švih, protože já fakt už nechci závodit. Já jsem závodil 25 let, nemám důvod závodit teďko. A i když samozřejmě startuju i v jiných akcích, kde tato možnost jet to jako švih není, tak já to prostě jedu buď se Soňou, nebo si vyberu nějakého parťáka, který se do toho závodu přihlásí a já to jedu s ním. Já už opravdu nemám důvod se tam někde loktovat a předhánět. A ani mě to prostě neláká. Takže já jsem hrozně vděčný za to, že třeba zrovna na Road Classic si můžu vybrat tu kategorii švih. Co mě baví strašně moc, jsou právě hromadné výjížďky s kamarádama. To je to, co mě baví. A já to pak udělám samozřejmě i při klasickém závodě, když nějaký závod jedu, třeba kvůli tomu, že tam mám nějakého partnera nebo mě tam pozvou, tak já to stejně pojmu potom jako výjížďku, protože už jako nechci bojovat o nějaké umístění.
Jasně, takže nemáš pocit, že když tě někdo v balíku pozná, že se na tebe pověsí a začne tě stínovat
hnedka? No já mu hned ukážu, že bojovat nechci, takže ho nechám a spíš mu poradím, ať jde teda bojovat o vítězství někam dopředu.
Jasně. A můžeme se teďka teda těšit, že tě uvidíme na všech třech podnicích Road Classics?
No, určitě na tom prvním na Pálavě. Ten druhý je v době, kdy jsou olympijské hry a já s radiožurnálem Sport, kde pracuju a kde mám svůj pořad, tak asi pojedu na olympiádu jako jeden z lidí, který tam bude dělat rozhovory s našima sportovcema. A protože 3. srpna se zrovna jede silniční závod na olympiádě v Paříži, tak já budu tam. Mm-hmm. Takže tohle to možná pojede moje manželka Soňa. Mm-hmm. A ještě pokud to je tak daleko, že pokud budu zdravý, tak rád přijedu znova, protože mě se ten závod strašně líbil, mě se ta akce hrozně líbila. Já jsem z toho byl nadšený. Mě když kluci z Road Classics říkali, že připravují tenhle ten koncept, a ptali se mě na můj názor, tak já jsem říkal, udělejte to přesně takhle, jak říkáte, protože to je něco, co lidi budou mít rádi, co se lidem bude líbit. A přesně ta cílová skupina těch lidí, kteří milují silniční cyklistiku, ale nejsou třeba úplně jako mezi 5 nejlepšíma v té své věkové kategorii v republice a nechtějí jako bojovat o vítězství, tak si rádi užijou ten komfort těch uzavřených silnic, těch hezkých občerstvovaček. To, co mají třeba některé obchody jako M1, takový ty výštky jako s těma fanouškama té cyklistiky na pohodu, tak tohle ti vlastně splní i ten Road Classics.
Souhlasím. Ukončíme to pohledem na tu tvoji novou mediální kariéru. Jak jsem předesílal, na rozhlase každý čtvrtek nebo jednou za 14 dní?
Jo, čtvrtek je to, no. Mm-hmm.
Běží pořád Kilometry Jiřího Ješka, vy si ho můžete poslechnout i v podcastech, což je činnost, kterou jsem si já zpříjemňoval poslední vlastně dny, kdy jsem to objevil. A jaký to vlastně je dělat pořad ve veřejnoprávním médiu? Protože to není vlastně úplně jako free formát, kde můžeš říct úplně, co chceš.
To není, protože prostě je to veřejnoprávní médium, takže se musíme nějakým způsobem držet kodexu Českého rozhlasu. Ale tím, že já jsem vlastně 2 roky pracoval v televizi, když začala CNN na Primě, tak já jsem tam vlastně od začátku byl jeden z moderátorů sportovního zpravodajství a to byla fakt obrovská škola. Já jsem za to hrozně vděčný, že mi tuhletu šanci někdo dal jako v mém věku, jako mě už tenkrát bylo nějakých 47, a začínat novou profesi. Ono to totiž není jako, že si stoupneš před kameru a jenom přečteš jako nějaký zprávy, jo, sportovní. Ono je to fakt i mě, který do té televize chodil jako sportovec 20 let na rozhovory na tu druhou stranu, tak mě překvapilo, jak moc těžký to je a že to je opravdu profese, že to je jakoby práce, a kterou člověk se musí učit od začátku, pak po nějaký době dozraje k tomu, že tě pustí na tu obrazovku a ty stejně od toho prvního vysílání, který je vždycky příšerný a vždycky se na to nechceš dívat sám na sebe, tak až třeba za 3 roky zjistíš, že už je ti to tak komfortní, že už jako si řekneš sám, jo, tak už něco umím, ale to, že něco umíš, tak to umíš až v době jako Vojta Bernacký, který ty zprávy dělá 20-30 let. Jo. Mm-hmm. Takže já jsem tam byl 2 roky, bylo to strašně krásný, strašně náročný, ale obrovsky jakoby silný pro mě. Jenže já jsem zjistil, že pak jsem tam 6 dní v týdnu, od rána do večera, na to ranní vysílání jsem vstával ve 3:30, což jako není úplně jako dlouhodobě udržitelný. Takže jsem z toho odešel z toho důvodu, že jsem u toho nestíhal jezdit na kole, hejbat se, běhat. Jo. A já ten sport miluju a potřebuju ho, protože prostě je to součást mýho života, tak jsem byl jako smutný, že jsem musel odejít, ale fakt jsem sám z té televize odešel. Okamžitě jsem začal dělat v tom rádiu a tam jsem zase začal jako normální moderátor, takže já jsem měl 6-hodinový vysílání, o víkendu 8-hodinový vysílání a to je šílený, jo. To je prostě, to je moc. Jo. A teď musíš znát všechny sporty, nejenom tu cyklistiku, musíš vědět, když padne gol v, já nevím, ve Vítkovicích na hokeji, co to znamená v tabulce, kolikátej gol je toho hráče. A ty moderátoři to vědí, protože ty kluci v tom Českém rozhlase na tom radiožurnálu Sport, to jsou jako totální fanoušci toho sportu. A oni milujou hokej, milujou fotbal, vědí o tom všechno. A já tam přišel z cyklistiky a před každým slovem jsem se musel podívat na nějaký počítačový ty svodky, co to znamená, a to bylo hrozně stresující. Takže jsem z toho ustoupil a dostal jsem teda šanci mít tam jenom cyklistický rozhovory a rozhovory o běhání, což je krásný, protože mluvíš jenom o tom, co máš rád, a to je radost, jo. To je prostě to, že ty ukazuješ ten sport, nebo se snažíš ukázat ten sport hezký, snažíš se nalákat ty lidi a i ty lidi, kteří třeba ještě doteďka nejezdí na kole, tak jim ukázat, že můžou, že to jde, jo, díky třeba i vaší práci, jako sedla na míru. Já vždycky slyším od lidí, kteří nejezdí na kole a třeba běhají, ale líbí se jim silniční cyklistika, říkají, jo, já bych to jako chtěl dělat, ale mě by strašně bolel zadek a já to prostě nedám. A když jim řekne, že je tady ta možnost, nechat si udělat sedlo na míru a vlastně ty to nebudeš cítit, nebude, už to nebude ten problém, tak se jim jakoby zboří jedna bariéra. Pak je druhá bariéra, já nevím, s kým bych jezdil, tak řeknu, jo, je tady super obchod, který dělá výšťky pro lidi, naučej tě to, naučíme tě prostě pohybovat se v pelotonu, pohybovat se ve skupině. Jo, tak super, tyjo. A tohle to všechno dělá ten sport jakoby hezkým. Stejně tak to samý funguje v té běžecké komunitě. Ty, když prostě se přihlásíš na půlmaraton, tak rázem se dostaneš do té komunity a můžeš chodit na tréninky, které jsou zadarmo, dostaneš se do té skupiny lidí, kteří ti pomůžou. Tak, jak říkala Marcela, že prostě ty nejlepší běžci na světě jsou vlastně lidi, kteří tě podporujou v tom, co jako chceš dělat. Tak každý, kdo ten sport miluje, tak se snaží mu dělat tu nejlepší propagaci a to mě prostě baví a proto jsem rád, že můžu dělat i tohleto v tom Českém rozhlase.
Skvělý. Co s pořadem plánujete ještě pro letošní rok? Plánujete tady nějaký vězdy ze studia? Můžeme se těšit na nějaký reportáže z olympiády? Je tam ještě něco?
No, my hlavně se snažíme nějakým způsobem hledat ty témata, aby to lidi bavilo. A tím, že to je každý čtvrtek hodinu, tak ono přece jenom jako furt musíš hledat. Ale díky tomu, že všichni tři, který to děláme, tak milujeme to běhání a milujeme tu cyklistiku natolik, že se vydržíme hodinu bavit o kotouči na zadním kole, u brzdy na silničním kole, jo? Nebo o vašich sedlech, nebo o společných výšťkách, nebo o kultuře espressa, jo, kde mají dobrý kafe tady kolem Prahy. A to, jako, to je prostě, o tom vydržíš mluvit. Takže jediný, co asi chcem, protože už ty fanoušci, kteří nás poslouchají, nás k tomu navádějí, tím, že je teďko ještě únor, tak je čas, ale že budou chtít třeba nějaký společný výštky, tak tím, že budeme mít to zázemí v té M1čce, v tom obchodě tady na Strakonický, tak to můžeme třeba dělat odtamtáť. A je to jedno, jde spíš o to, jako ty lidi potkávat a snažit se jim ukazovat, že ten sport opravdu může fungovat.
Super. Jirko, já na tebe na závěr něco prozradím. Tobě letos bude 50.
No, to je smutný. No.
A při těch koladinách máme občas tendenci bilancovat. Ohlídli jsme se poměrně jako ze široka za tvojí úžasnou kariérou. Mě by ještě teďka jenom zajímalo, co jsou ty další milníky Jiřího Ješka, jestli nějaký jsou.
No nejsou, právě že nemám. Mě se lidi ptali okamžitě, jak jsem skončil tu kariéru, co budou ty výzvy. A já jsem to nevěděl. A měsíc na to přišla ta nabídka do té televize. A to je jako, to byla jako velký zlom v tom životě. Když jsem skončil v té televizi, oni říkali, tak, teď si odešel z té obrazovky, ty média ti budou chybět, kam dál? Já říkám, já nevím. A týden na to přišla nabídka z toho Českého rozhlasu. Takže ono jako zase něco přijde. A i kdyby nepřišlo, tak já si strašně užívám ty volné dny, kdy jako nemusím do žádné práce, nemusím jako nic dělat. A mám ten čas si ráno vyjet na kole nebo si jít zaběhat. Odpoledne, já nevím, jet se třeba podívat na Soninej koncert, dát si tam pár piv s kamarádama, poslechnout si Soninou kapelu a vrátit se domů a druhý den plnej energie jít udělat přednášku pro nějakou firmu. A ten život je krásný, jenom prostě to hezký v něm musíme vidět a najít a hledat.
To je super. My vždycky míváme tři klasické otázky nakonec, ale já tak trochu cítím, že my jsme v průběhu toho rozhovoru zodpověděli a taky tady máme možná trochu hladový, možná trochu žíznivý, možná trochu netrpělivý publikum, takže možná já teďka předám slovo jim, aby se zeptali na něco, co zajímá je, než se pustíme do té klasické otázky na tom samém konci, pokud na ní zbyde čas. Takže, dámy a pánové, máte dotaz na Jirku Ješka? Jsem měl dát, super, tak já přiběhnu s mikrofonem.
Tak Tak hezký den. Já mám v plánu se účastnit akce od cesty za snem v létě 111 hodin okolo Česka a máme jakoby studentský tým udělaný. A mám v plánu o tom natáčet jako dokument filmový, protože podle mě ty filmy a videa mají jako šanci poukázat na fajn témata a chtěl bych tam jako zmínit i pana Ježka, i vás jako Posedla, tak jestli byste byli ochotní potom do budoucna vystoupit v tom filmu, tak to je moje otázka.
To je dobrá taktika, že jo, zeptat se takhle prostě jako naživo před lidma.
No, já mám, jako letos mám odpověď úplně jednoduchou, protože v té době, co se jede 111 hodin, a je to moje jedna ze srdcovek, tenhle ten závod kolem republiky, který má charitativní podtext, tak zrovna poprvé asi po 7 letech já budu na té olympiádě, takže se toho nemůžu účastnit. Aspoň tam pojede Soňa, moje manželka, v tom jednom týmu, protože my to vždycky jezdíme s týmem Škodovky We Love Cycling a vždycky to jedeme pro nějakou zraněnou osobu, která vlastně teďko se teprve z toho úrazu nějakým způsobem zpamatovává. Takže já jsem bohužel letos se z toho musel odhlásit, protože pojedu do té Paříže, ale Soňa to pojede, ale příští další roky, a doufám, že na tom kole ještě se udržím, tak ti to klidně slíbím.
Děkuju.
Já taky samozřejmě. Jestli se na tom kole ještě příští rok udržím, tak klidně taky. Super. Další dotaz případně?
Tak, díky za super rozhovor. Já jezdím na kole, zároveň jsem hrával fotbal a jsem fanouškem Sparty, k tomu se přiznám.
To jste měl sedět místo mě?
Ne, ale souhlasím s tím, jakože na cyklistice nás baví, na sledování závodu, to, jak se tam prostě sportovci vydají na 100% a v tom fotbale jsou to jakoby často primadony, ale přijde mi teďka Sparta má novýho zahraničního trenéra a že jako hodně tam změnil mentalitu v tom, že taky jako jsou vidět hráči, kteří v 90. minutě dají gól, lehnou a jsou jakoby hotoví. Tak jsem se chtěl zeptat, jako kromě manželky Soni, která vlastně z toho vystupovala jako strašně důležitý člověk v tvém životě a v tvé kariéře, jestli taky byl třeba nějaký trenér nebo někdo, kdo ti pomohl vlastně trošku změnit třeba mentalitu, v něčem tě jako hodně nakopl, který byl důležitý v tvé kariéře a který ti třeba pomohl jako hořet pro ty věci, jak jsi říkal, že jako když člověk hoří, tak pak za ním jdou výrazně jinak.
To je super otázka, děkuju. Samozřejmě, že každý sportovec potřebuje nějakou inspiraci. Z začátku jako učitele, někoho, kdo tě do toho sportu přivede a všechno ti ukáže. A to já jsem měl Josefa Lachmana, který byl vlastně první paralympionik v tehdejším Československu, který se dostal na paralympijské hry a on mě do toho sportu přivedl. On mě ukázal, že ten sport existuje a že já se stejným handicapem, jako má on, můžu ten sport dělat na vrcholový úrovni. Pak mě přivedl do týmu, kde byl trenér, který mě dával ty první trenérské rady. Byl to takový ten starý cyklistický trenér, který mě učil ty základy, ať ty etikety jízdy v pelotonu, tak i základy tréninku první. Ale vždycky člověk, jakoby, pokud míří na ten absolutní vrchol, tak narazíš na to, že už ti ten člověk dal všechno a ty musíš jakoby, s těžkým srdcem hledat dál někoho, kdo je třeba mladší nebo kdo je jakoby, s tebou sdílí ty sny. Takže já jsem pak narazil na Viktora Zapletala v době, kdy už jsem třeba 3 roky trénoval sám, protože už jsem si říkal, že to, co v tom týmu trénovali, ze kterého jsem zešel, takže už mi nestačí. Začal jsem si ty věci hledat sám přes různé knížky a sledováním závodů a bavením se s profíkama a z každého jsem tak jako nenápadně sondoval, jaký jsou ty nejmodernější trendy. Ale až jsem se z toho začal ztrácet a začal jsem být nejistý, jestli to, co dělám, dělám správně. A potkal jsem v ten správný moment toho Viktora Zapletala, který už tenkrát začal spolupracovat s takovým jistým mladým závodníkem Jardou Kulhavým, který jako byl talentovaný podle Viktora. A ve stejný moment někdy v roce 2006 jsme spolu začali trénovat jak Jarda, tak já s tím Viktorem a vlastně s ním jsem jakoby dokončil tu kariéru, protože jsme si byli věkově blízcí a měli jsme oba stejný názor na to, jako kam to chcem dotáhnout. A on mi otevíral ty oči. On se mě zeptal, kolik trénuju. To byla první otázka. On říkal, já potřebuji vědět, jako já ten parasport moc neznám, kolik tak najedeš kilometrů za rok. Já jsem říkal, no trénuju nejvíc na světě z těch paralympioniků, protože všichni jezdili tak, já nevím, každý trošku chodil do práce nebo musel se nějak starat i o svoje živobytí, tak jezdili třeba 15 tisíc ročně najeli. Jo. A já jsem najel v tu dobu už třeba 20. A tenhle ten rozdíl mě dával tu výhodu v těch závodech, že jsem fakt, jakoby, když jsem to nepokazil, tak jsem většinou patřil k nejlepším. A ten Viktor mi řekl, já si myslím, že bys měl jezdit 30. Z roku na rok, jo, z 20 na 30. Jo. To byl tak strašný skok. Já jsem si říkal, tyvo, to je blázen. A já mu to schválně najedu, abych mu dokázal, že to nejde a že mě zničil. Jo. Tak jsem to najel a jako okamžitě jsem byl zase prostě vořát jinde. Jo. A takhle jako potřebuje člověk vždycky někoho, kdo mu otevře oči. Podobnou situaci jsem měl v době, kdy jsem se připravoval na jedno dráhové mistrovství světa a začal jsem prohrávat. Už jako třeba půl roku jsem už nevyhrál tu stíhačku na té dráze, už mě poráželi ty soupeři. A já jsem věděl, protože v té době jsem jezdil v profi týmu jako silničním a potřeboval jsem být hubenej a lehkej, abych mohl tomu týmu pomáhat v těch kopcovitých etapách. Ale zároveň v zimě na té dráze já jsem potřeboval být stíhač a přibrat třeba, já nevím, 7 kilo, abych byl silnej. Tak jsem začal chodit do posilovny a tam si mě všimnul nějaký americký trenér, který tady trénoval nějakou top modelku a připravoval ji na mistr České republiky a byl to Američan a měl takovou tu americkou mentalitu. A koukal na mě v tom interkontinentálu, kam jsem chodil do posilovny a v šatně pak za mnou přišel a říkal, ty jsi sportovec, viď? A říkám, no, já jsem cyklista, a já ale potřebuji jako trošku nabrat fyzičku. A on říkal, no já jsem na té koukal, já jsem tam trénoval tu holku, ale po očku jsem koukal, všechno, co si dělal blbě a zbytečně, a to je jenom promarněný čas, ty potřebuješ posilovat úplně jinak. Jsem si říkal, no blbečku, ty jako, tak mi řekni jak, viď? A on říkal, ty bydlíš v Davicích, já jsem tě tam vídal, tak půjdem do hospody někdy, dáme pivo a pokecáme. A fakt jako vypadalo to, že tomu rozumí, jo, tomu fitness. Byl to takový ten černoch, ale jako takový ten vyrýsovaný, nádherný fitness trenér prostě. Tak jsme si dali pár piv a on říkal, na co se připravuješ? Já říkám, no, teď mi borci sebrali světový rekord na stíhačku, a potřebuji jako se dostat zpátky a ten světový rekord si vzít. On říkal, kolik je ten světový rekord? Já říkám, na 4 kilometry stíhačka 4:44. Já jsem měl 4:45 a teď mě borci skočili na 4:44. Potřeboval bych těch 30 vteřin aspoň, jako, teda 30 setin. Že? A on, let's go 4:40. Já říkám, jo, o 4 vteřiny, ty vole, tak to je odborník, jo. A jenom mi to řekl, já už jsem s ním, nikdy jsem ho už neviděl, on pak odletěl do New Yorku zpátky, ale jenom mi to v té hlavě odemk a já jsem opravdu za 2 měsíce jel 4:40. Takže člověk potřebuje takovouhle nějakou inspiraci, nějaký jako vliv a může ho hledat kdekoliv jinde, nemusí to být jenom v tom oboru. Jo. Já tím, že jsem měl kolem sebe ten půl těch majitelů firm, který mě podporovali, většina z nich, 90%, to byli majitelé těch firm, kteří vybudovali tu firmu od 90. let, prostě a byla to jejich firma, vybudovali na zelený louce. A to bylo tak strašně inspirativní, jenom se bavit u večeře s těma lidma, jak vybudovali tu firmu, že ti to dá něco i do toho sportu, že ti to dá něco do toho, do té touhy být v něčem nejlepší. Jo. A to, tady tu inspiraci já se snažím sbírat pořád v čemkoliv, co dělám. Takže ve sportu jsou to trenéři, jsou to i soupeři, od kterých se učíš. Nenápadně sleduješ, co ty soupeři dělají. Jo. Proto já jsem vždycky strašně rád jezdil třeba na jaře na Malorku a bydlel jsem v hotelu třeba s Borou nebo s nějakým takovýmhle týmem, kde byl buď v té Boře Petr Sagan, nebo když tam bylo Lotto, byl tam André Greipel. A mě bavilo s ním sedět u té snídaně a jenom si povídat, nenápadně, ne ptát se ho, jako jak trénuje, ale jenom si prostě kecat a sondovat z toho jako to, co ty potřebuješ pro ten sport. Jo. Nebo v té Austrálii, kam jsem jezdil, tak když jsem tam mohl každý den jezdit na trénink s Robimek Ivnem, tak ti to prostě něco dá. Ne jako tréninkový know-how, ale jenom tu úroveň toho šampiona a ty si z něj něco jako na sebe vemeš a to je prostě krásný. No.
Skvělý. Asi máme prostor ještě pro poslední třetí otázku, jestli je. Ještě je tam vzadu, tak Ondro, jestli tě můžu poprosit předat mikrofon.
Jirko, mám prosbičku, jsi mi to trošku vzal z pusy. Ty čísla, jak šly nahoru, jak jdou dolů, to mě teďko zajímá. My jsme přibližně na stejno s tím stářím a jak jsi říkal, že se jako chlapi dokážeme hodinu bavit o tom kotouči zad ním, tak se dokážeme bavit i o těch vatech a tepech a těchto těch kravinách. Všechno si měříme, všechno je na stravě, všechno je někde, kde si to sdílíme. Jak tě to motivuje, ty čísílka, a jak hodně si od nich teďko ustoupil v momentě, kdy jsi to z té hlavy pustil, protože my si furt něco přeměřujeme. A přestává mě to bavit a odstupuju od toho. Zajímá mě, jak to má profík jako ty.
Tak samozřejmě, že v té době, kdy jsem závodil, tak přicházely tyhle ty nové metody. Nejdřív to byly pulsmetry, že jo. Klasický Polar měl každý na řídítkách a měřil si jako tepy. Nic jiného nebylo. To byl jediný jakoby porovnání výkonu. Pak se přišlo na to, že ty vaty jsou daleko přesnější, takže musel jsem mít první wattmetr, musel jsem mít to SRM-ko, který jako si třikrát za trénink musel kalibrovat a zastavit a šlapat dozadu. Pak přišly nový, pak přišly Garmin pedály, přišly prostě věci, jak měřit ty vaty daleko sofistikovanějc. Dneska už jsou krabičky, které se přiložejí na svaly a měřejí ti vlastně oxidaci, vlastně nasycení kyslíku ve svalech, jo. Nebo můžou ti měřit i glykemii, vlastně stejně tak, jako se to používá pro lidi, kteří mají cukrovku. Všechno tyhle ty metody, některé jsou ještě nejsou povolený, ale všechno ti může měřit ty čísla a může tě to nějakým způsobem pomáhat se zlepšovat. Ale já jsem nakonec zjistil, ještě během té kariéry, že tohle to všechno je úplně zbytečný, že nejdůležitější jezdit na kole, mít z toho radost a nějakým způsobem se zlepšovat. Takže já ještě než jsem tu kariéru ukončil, tak jsem tyhle ty věci přestal vnímat. Na druhou stranu musím přiznat, že pořád mě baví, i když ty čísla tolik nesleduju, tak si to pořád nahrávám, ten Garmin a na tu strávu, už jenom z toho důvodu, že to baví ty lidi, kteří sledují to, co dělám a můžu se s nima o tom bavit. Jo. Samozřejmě, že ty čísla klesají, logicky. Dřív jsem najel, za posledních, já nevím, 12 let kariéry jsem nikdy neměl méně než 30 tisíc kilometrů.
Kolik nejvíc?
Nejvíc jsem měl 38,5 tisíce kilometrů. Jo. To bylo v roce 2013.
To tě Soňa opravdu moc neviděla.
No, ale prostě byly takový, byla ta doba, dneska už ten trend takovej není. Dneska se trénuje spíš kratší a intenzivnější tréninky. Já když se bavím třeba se Zdeňkem Štybarem, který trénuje s Matějem van der Poelem, tak on jede třeba jenom 80 kilometrů, ale jede to 50 celý. Jo. On si zacvakne před hotelem nohy do pedálu a jede 50 na prvních světlech. Jo. Což jako třeba pro mě už není. Já jsem byl zvyklý na takový ten ruský cyklistický trénink, že co je pod 200 kilometrů, není trénink, není výjížďka, jo. A já jsem třeba opravdu odletěl na Malorku, kde jsem byl sám i bez Soni. Zavřel jsem se do hotelu, Adam Ptáčník to ví, že jsem ani nebyl moc tou českou skupinou. A jel jsem třeba 11-2 kil po sobě, bez jakýhokoliv dne volna. Sám, bez jakýkoliv skupiny. Nebo občas jsem se svez s nějakou skupinkou, kterou jsem potkal a po 30 kilometrech jsem se odpojil. A to tě tak mentálně posílí tohleto, i fyzicky samozřejmě, že pak když jsi v závodě a jdeš do úniku a jedeš 100 kilometrů sám v úniku, tak ti to vlastně přijde jako úplně v pohodě. Mm-hmm. A ty lidi, kteří jsou zvyklí jezdit jenom ve skupině, tak do toho úniku nejdou, protože najednou zjistí, že nejsou schopni jet sami. Já jsem byl časovkář, takže já jsem se potřeboval i tu hlavu jakoby v tom mentálním nastavení držet. Takže jako já jsem možná trénoval v té kariéře až moc zbytečně, ale dneska jsem zjistil, že ta láska k té cyklistice je stejná, akorát ty čísla logicky klesají, takže já jsem třeba loni nenajel ani 10 tisíc, ale pořád mě přijde, že jako trénuju dost a baví mě to, a mám z toho radost, už nejezdím 200 kilometrů, ne z toho důvodu, že bych to neujel, ale už se mi nechce věnovat 6 hodin času dne jenom tou cyklistikou. To si radši objedu 60 a pak se jdu dělat něco, co mě baví jinýho, nebo mám nějakou práci. Proto mě taky začalo bavit to běhání, protože to je ekvivalent v té cyklistice, že za hodinu mám vlastně odběháno to, co bych musel oběc 3 hodiny na kole, abych měl stejný pocit z toho. Takže mě denně ta desítka nahradí ten jeden trénink na tom kole. Takže já každý den se snažím buď běžet minimálně 10 kilometrů, nebo jet aspoň, já nevím, těch 45 nebo i 30 na trenažéru na kole, ale každý den. A miluju to a nikdy se toho nevzdám. A dneska i ty práce, které mám, ať jsou to ty přednášky nebo cokoliv, jakékoliv jinou komerční věc, kterou dělám,
tak dělám až potom, když vím, že ten den jsem si jako odběhal nebo odjezdil na kole. Až podle toho udržuju vlastně ty pracovní kontakty. Vždycky Soňa říká, jdi si zaběhat a pak teprve ti řeknu, co budeš dělat, protože víš, že to potřebuji, že bych byl nervózní a byl bych jako nepříjemný, kdybych ten pohyb neměl. A to asi máme všichni stejný.
Já myslím si, že věta miluju to a nikdy to nevzdám je ideální tečka za tímhletím rozhovorem. Já ti, Jirko, moc děkuju jednak za to, s jakou jako skvělou energií přistupuješ ke všemu, co děláš a jakou motivací seš pro další cyklisty a cyklistky. A věřím tomu, že si to užili naši posluchači. Já vás poprosím o potlesk pro Jirku Ješka.
Děkuju moc a doufám, že se budeme vídat nejenom při takovýchto příležitostech, ale hlavně na kole.
Díky, že jsi doposlouchal, nebo doposlouchala, další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvojí oblíbený podcastový aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.